Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, marhamat tinglang. Efirda sizlar uchun tayyorlangan mavzularimizdan biri. Aziz birodarlar, agarda yodingizda bo'lsa, Matto xushxabar kitobining 18-bobida Rabbimizning shogirdlari undan osmon shohligida kim eng buyuk bo'ladi deb so'rashgan edilar. Rabbimizning javobi esa oddiygina bo'ldi. U oldiga kichkina bir bolani chaqirdi-da, agar shu bola kabi bo'lmasangiz, osmon shohligiga aslo kirolmaysizlar deb aytdi. Rabbimiz Iso Masih bu gaplardan tashqari yana ko'plab gaplarni shogirdlariga tushuntirdi. Lekin oxirida shunday deb aytgan joyi bor. Kimki menga ishongan bu kichiklardan birontasini yo'ldan ozdirsa, uning bo'yniga ulkan tegirmon toshini osib, dengiz chuqurligiga cho'ktirilishi u uchun yaxshiroq bo'lar edi. Azizlar, ushbu gaplarning ma'nosi shuki, bolalarning ruhiy ahvoli uchun tarbiyalovchi inson javobgardir, ya'ni ota-onalar. Azizlar, har bir ota-ona shunchalik ehtiyotkor bo'lishi kerakki, bizning yurish-turishimiz farzandlarimiz uchun vasvasa bo'lmasin, ularni yo'ldan ozdirmasin. Ko'pchiligimiz o'ylashimiz mumkin: "Men ichmayman, chekmayman, bolalarimga va oilamga ham yaxshi munosabat qilaman" deb. Lekin ko'pincha o'zimiz o'ylamay yoki bilib-bilmay bolani yo'ldan ozdirib qo'yishimiz mumkin. Keling, aziz tinglovchi, shu o'rinda tez-tez uchrab turishi mumkin bo'lgan bir misolni keltirib o'tay. Masalan, kechqurun ishdan charchab keldingiz. Dam olish uchun divanga oyoq uzatib yotdingiz. Shu mahal telefon jiringlab qoldi. Farzandingizga go'shakni olchi deb aytasiz. Eng qizig'i keyin boshlanadi. Farzandingizga: "Agar meni kimdir so'rasa, otam hali ishdan kelmadi yoki onam uyda yo'q edilar" deb aytib qo'ydingiz. O'ylaymanki, shunga o'xshash voqealar ko'pchiligimiz bilan sodir bo'lgan. Albatta, ushbu gaplardan keyin bolada "men ham yolg'on gapirishim mumkin, chunki otam yolg'on gapiryapti-ku" degan fikr paydo bo'ladi. Azizlar, ushbu oddiy holat orqali farzandlarimizni o'zimiz bilmagan holda yo'ldan ozdirib qo'yishimiz mumkin ekan. Demak, azizlar, doimo farzandlarimizga yaxshi o'rnak bo'lishimiz kerak. Ularni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi ila o'stirishimiz lozim. Aziz birodarlar, suhbatimizning so'ngida barchangizga Matto xushxabar kitobining 18-bobi 14-oyatini albatta o'qib ko'ring deb iltimos qilamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.